tri minuta posle ponoći.
Širom zatvorenih očiju.
Širom zatvorenih očiju. Svi se tokom života suočavamo sa teškim situacijama i obično mislimo da sami možemo da se izborimo sa emocijama. Ponekad je to moguće, ali u nekim slučajevima je neophodno da potražimo pomoć profesionalca. Šta su emocije, kako se javljaju, čemu služe, kako ih možemo podeliti, šta je emocionalna inteligencija, odnos emocija i racionalnosti, depresija kao jedno od emocionalnih stanja koje prouzrokuje izuzetnu patnju, a sve češće se javlja. To su teme o kojima govorimo u emisiji. Gost nam je psiholog Fedor Munižaba. Dobru, lepu i zanimljivu noć vam žele Miloš Jović, Nena Ognjenović-Trkulja i Dušica Mijatović.
Thank you.
Fedor Munižeba se po završetku Fakulteta dramskih umetnosti, odsek filmska i TV kamera, upustio u studiranje psihologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu, na kojem je završio i master studije kliničke psihologije. Tokom fakulteta bliže je izučavao porodičnu terapiju, a nakon fakulteta pohađao je edukaciju iz REPT. To je metoda psihoterapije o kojoj ćete više saznati od Fedora. Stalni je član tima i saradnik Instituta za psihologiju, psihoterapiju i edukaciju. Kako se izgovara ovo, Fedore?
Reveri.
Nekoliko godina je bio potpredsednik Mensa Srbije, a ove godine sa mesta snimatelja prešao je na poziciju psihologa u našoj kući, gde radi kao šef odeljenja socijalne i psihološke zaštite. Ovo je samo deo iz veoma, veoma bogate biografije. Fedore, dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Može li jednostavno da se objasni zašto ste odlučili da završite dva veoma ozbiljna i teška fakulteta i zašto baš da budete snimatelj i zašto da budete psiholog?
Pa ajde ovako, ja sam veoma radoznala osoba za početak, a snimatelj sam postao, mislim da taj put uopšte nije bilo teško da odgonetnem da će to biti jedan od mojih puteva, zato što mi je majka glumica, a otac mi je snimatelj. I ja sam nekako okružen filmom, pozorištem, televizijom i tako dalje, i onda u jednom trenutku kad je došlo vreme da se odlučujem šta ću u životu, mene nekako taj put jako privlačio, jer mi je njihov život bio zanimljiv, ono što im se događa. I onda sam se tako i ja upustio u tu priču. Kameru sam upisao iz drugog pokušaja i kad sam završio kameru, zaposlio sam se na RTS-u i radio dugi niz godina. A psihologija je moja ljubav bila praktično svo to vreme. Međutim, nikad nisam imao vremena da se možda upustimo ozbiljnije u to. A onda u jednom trenutku, eto sa 30 i onako dobrim kusurom godina, mi se složile sve te kockice u glavi i odlučio sam da se oprobam. Nisam imao sebi neki imperativ da to moram da završim, nego prosto hoću da probam to, da vidim kako će akademski da mi ide, da probam nekoliko ispita, pa ako to krene, da onda to probam da izguram, naravno ukoliko uspem da ukombinujem sa poslom i sve, i ukoliko mi bude išlo učenje. I pošto je to sve nekako krenulo, ja sam se u to upustio i eto, kao što ste rekli, 2011. Zvanično kao završio to, diplomirao, masterirao na fakultetu. A onda to nije bio kraj, ja sam se onda upustio u psihoterapijske vode, pošto za vreme psihologije se puno toga nauči, ali za rad psihoterapijske je potrebna neka dodatna edukacija i ja sam se i u to upustio. REPT je u stvari skraćenica od racionalno-emotivno-behavioralna terapija i to je bila jedna škola koja je dosta poznata i svetski i ovde kod nas, i ja sam hteo prosto da malo više izučim te terapijske principe i da...
Da, šta znači taj pravac?
Pa evo ovako, on to je pripada grupi kognitivnih terapija, što znači da pokušava da pristupi klijentu da u što većoj meri osvesti stvari koje mu se događaju i ono što su njegovi misaoni procesi, i da proba da kroz analizu njegovih stavova i njegovih razmišljanja odgonetne da li tu postoji nekakav potencijalni problem koji u stvari u većoj meri pravi njemu emocionalni problem, jer mi nismo uznemireni stvarima po sebi. već interpretacijom tih stvari. Znači, događaj sam po sebi je svakako povod da se mi osjećamo na neki način, ali nije uvek dovoljan da se mi osjećamo baš na taj način i baš u toj meri toliko pogođeni. I to najbolje znamo zato što različiti ljudi na isti događaj reaguju različito. Kada bi taj događaj imao moć da utiče na ljude i da izaziva određene posledice, onda bi svi doživjeli iste posledice jer je to moć takvog događaja. Ali to se ne događa. Mi znamo da ljudi različito reaguju i onda mora postojati neko drugo objašnjenje zašto se ljudi različito osjećaju povodom istih događaja. I ono što je u stvari nađeno, pa ja bih rekao i pre nove ere, to je još Epiktet rekao, svojevremeno da ljudi nisu uznemireni stvarima po sebi, već svom interpretacijom, svojim viđenjem tih stvari. To je u stvari koren kognitivnih terapija, da istražimo taj dodatni moment šta se događa u našim glavama, kako mi sebi objašnjavamo stvari i kako u stvari pravimo veći problem nego što jeste.
Da li mislite da živimo u svetu u kojem je neophodno da svi imamo svog psihoterapeuta?
Pa ja bih rekao da je korisno možda da imamo. Ne bih možda išao tako daleko da kažem da je neophodno, ali za neke od nas jeste neophodno. Sve zavisno od toga kako izlazimo na kraj sa problemima, koliki su nam problemi, koliko dugo traju, kakve su nam strategije prevladavanja tih problema, kakvu podršku imamo za rešavanje tih problema od strane svoje okoline i tako dalje. I za neke od nas, gde bih slobodno mogao i sebe da uključim, u nekim periodima mi je bila potrebna podrška i stručnih lica da malo lakše prevaziđem neke od problema. Ali za, ne znam da li za većinu ljudi, ali mislim da svakako to može da koristi i da bude dobro za nas, a za neke i neophodno.
I svakako ko želi da napreduje u životu, trebalo bi da se posavetuje sa psihologom.
Mislim da je to isto jedan od dobrih načina, da psiholog nije tu samo i isključivo kada osoba ima veliki problem. On može da pomogne ljudima i koji nemaju ekstremne probleme, nego jednostavno žele još više da se razviju, da još više otkriju sebe i svoje potencijale i da se još bolje izraze, i tu psihologija takođe može da pomogne jako, tako da i to je jedan od načina da napreduje.
I pomaže u donošenju pravih odluka, to je važno.
Tako je, uvek je klijent taj koji donosi odluku, ali psiholog može da mu pomogne da razmotri razne opcije, da prepozna, tako je.
Izvolite, javite se, pišite nam 0640 202 200. Fedor će vrlo rado odgovarati na vaše pitanje.
Like sun, blaze me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship tied to the mast. Two distant lands takes both my hands. Never a frown with golden brown.
Su povezane nebo, zemlja, drhtaj, vazduh, svemir, radio, Beograd 202.
Psiholog Fedor Munižaba je gost Beograda 202. Svoje pitanje možete da pošaljete u SMS poruci na 0640 202 202. 200. Noćas pričamo o emocijama. Čini mi se da ne postoji važnija tema od ove. Nekako se sve vrti oko emocija. Uostalom i kvalitet života i zdravlja je u vezi sa emocijama. Toliko toga ne znamo, pa nas je još i sramota da pitamo, mislimo da će problem da prođe samo sebe, a ponekad i ne znamo da je neophodno da popričamo sa nekim. Sasvim je jasno da smo kao civilizacija prilično nepismeni emotivno. Kako je moguće da još uvijek postoji stigma kada je reč o ovoj temi, Fedore?
Pa to je možda neko nasleđe, ali ja mislim da je ona u principu sve manje i manje. I to je ono što je dobro. Ja mislim da je taj trend polako uzeo maha i da je sve manje i manje stigma. Nažalost, još uvijek postoji u glavama ljudi da to može biti problem. Ja mislim čak da je to više slučaj za muškarce. Znači, kod muškaraca je veći problem emocija i pričati o njima i
da li si spoznao zašto?
Pa, ja mislim da to ima direktne veze sa vaspitanjem. Ja mislim da to nema veze toliko sa polom i sa genetikom. Ja mislim da ima veze sa vaspitanjem.
To je zato što muškarac mora da bude jak.
Tako je.
Da sve sam nekako reši u sebi, da ne sme da plače, da je to sramota.
Tako je, baš tako. Mora to sve stoički da izdrži, da sam reši te probleme, da se ne obraća mnogo, da bude kompetitivan, više da se bori, da bude onako muškarčina, mačo, a ne kao devojčica da zaplače.
Da traži pomoć.
Tako je. I onda je prosto taj jedan princip koji je važio jako, jako dugo, je potrebno neko vreme da se svede na neku meru, da prosto se prizna da svi imamo osjećanja, da ih imaju muškarci, da mogu imati problema sa tim i da je potpuno okej. Da...
A žene i vole kada čuju tu neku mušku slabost.
Pa to je i moje iskustvo, da to njima u stvari uopšte ne smeta. Čak naprotiv, vide čoveka, a ne nekakvu mašinu, nekoga ko nije tu uopšte u ovom svetu, nego je ograđen sa nekim zidom. Kad vide emociju, onda nekako ga više vide kao čoveka. Naravno, ukoliko to nije nešto preterano, jel? Ali mislim da im uopšte ne smeta da to vidi.
A da li si saglasan da smo zaista kao civilizacija na prilično niskom nivou razvoja i da ono što sam malo čas rekla, mislim ja, verovatno i vi mislite i naši slušaoci, da su emocije veoma, veoma važne, ako ne i najvažniji segment našeg života, ako ne znamo da rukujemo, onda šta da radimo? Proći će nam život, a nećemo da ga odživimo onako što se kaže punim plućima, kako treba da budemo zadovoljni i srećni.
Emocije su ekstremno bitne, znači ako psihički život čoveka, kako sad psihologija uopšte gleda na to, je sastavljen od tri neka bloka ličnosti, a to su kognicija, emocije i ponašanje, onda su emocije jedan možda i najsnažniji energetski blok unutar ova tri. Tako da svakako da imaju visoku važnost, jer one se u stvari i javljaju u trenucima kada je situacija takva da utiče na neku našu vrednost. Mi imamo neki svoj vrednostni sistem i različite situacije utiču na naš vrednostni sistem. Neke su neutralne, a neke baš vrše nekakav uticaj. Čim je to nešto važno za nas i kad se događa nešto važno, mi preživljavamo emociju. I tako da je ona u stvari signal, alarm, da se događa nešto važno i da mi treba na to da obratimo pažnju. Znači, one bukvalno zato postoje, da nam pomognu da obratimo pažnju na nešto što nam je važno i da se adaptiramo, da se prilagodimo.
I zato je važno da imamo zdrave emocije. Mi se nećemo sada baviti statistikom, ali može li da se kaže da postoje ljudi koji nemaju psihičke poteškoće?
To ne može da se kaže, to je odavno poznato da je to u stvari mit. Znači, potpuno psihički zdrava osoba je mit kao i potpuno telesno zdrava osoba. Znači, mi kada bismo krenuli ozbiljno da analiziramo čoveka u tom telesnom smislu, mi bismo morali da nađemo da ima ili neku zanokticu ili nekakvu grebotinu ili nešto što odstupa od normalnosti. I sad to možda nije velika stvar, ali svakako nije potpuno zdrav. E, slična je priča i u psihološkom smislu. Znači, mi možda nismo bolesni, možda nemamo ogromne probleme, ali da je sve potpuno spakovano i potpuno na svom mestu, to je nemoguće, to je mit. I to je poznata stvar. Tako da mi naravno kroz život prolazimo kroz razne faze, gore i dole, i naravno da imamo nekad više problema, nekad manje, s njima nekad teže, nekad lakše izlazimo na kraj, ali je to potpuno normalno da ih imamo. I da je onda u stvari samo pitanje kako s njima izlazimo na kraj. Ali je nemoguće da ih nemamo.
0640-202-200, tu smo zbog vas, pišite, recite, slobodno ako vas nešto muči, Fedor je tu da vam odgovori. Slušajte Beograd 202, emisiju Otisak duše.
Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring. My summer wine is really made from all these things.
I walk in town on silver spurs that jingle too. The song that I had only sang to just a few. She saw my silver spurs and said, let's pass some time that I will give to you summer wine. Oh, summer wine.
buđenja.
Otisak duše.
Sve na ovom svetu je satkano od emocija, a pogotovo otisak duše. Veliki pozdrav Duci, ekipi i uvaženom gostu Fedoru Munižabi. Pozdravlja nas Gorki, koji još dodaje: unapred znam da će i ova emisija biti fenomenalna, slušam i uživam i imam nekoliko pitanja za Fedora. Prvo pitanje, otkuda mu se javila ideja da studira psihologiju?
Da, to je zanimljivo pitanje. Ja psihologiju nisam imao ni u osnovnoj ni u srednjoj školi. Završio sam srednju Brodarsku i prvi put sam se sa psihologijom upoznao u stvari tek na fakultetu, i to na četvrtoj godini. I tu smo radili malo neku percepciju i neke psihologiju ličnosti, i onda sam ja malo krenuo da čitam tu literaturu i našao u stvari neke stvari da već pišu u knjigama do kojih sam ja došao u svom životu jednom teškom mukom. I onda kad sam shvatio da ima puno stvari koje su ljudi već otkrili dokazali, napisali. Ja sam onda shvatio da u stvari psihologija barata sa ogromnom količinom zanimljivih informacija, koje bi mogle verovatno mnogo da mi pomognu u životu i da neke stvari možda nisam morao na teži način da saznam, nego prosto je neko već to davno napisao, mogao sam samo da pročitam. E sad, s druge strane, nije dovoljno samo pročitati, neke stvari zaista treba proživeti, ali mislim da bi mi bilo lakše da sam se možda ranije upoznao sa psihologijom i u tom smislu sam zato i krenuo dalje da se upuštam u nju, zato što mi je bila fascinantna koliko zanimljivih podataka nudi za lakše razumevanje sebe i za na kraju krajeva lakši život.
Divno. Da li se Fedor slaže da su ljudski odnosi najkomplikovanija stvar na svetu?
Pa, jedna od najkomplikovanijih, verovatno, da. Mislim da je u stvari još neverovatnije kako uopšte ovaj svet funkcioniše u smislu kako se rađemo, kako te ćelije se spajaju, pa dolazi do oplođenja, pa mislim, to prosto fascinantno, da. Sve to je jako komplikovano, naš mozak kako radi, mislim, on je i najmanje istražen od celog ljudskog tela. I to je, a naravno naš mozak je i glavni organ za našu psihu i za naše međuljudske odnose, tako da, jedna od najkomplikovanijih stvari svakako.
Da li je proteklih 30 godina ostavilo posljedica na našem narodu, mislim u mentalnom smislu?
Pa ja bih rekao da na svakom narodu svaki period ostavlja nekakve posljedice. Mislim, to je prosto nemoguće da ljudi žive, a da sve što se događa u njihovom okruženju nema nikakav uticaj na njih. S tim što ja sam onako više orijentisan na pojedinca. Ja ne bih mogao da donesem zaključak kako to generalno utiče na ceo narod. Zato što pouzdano znam da na različite pojedince različito utiče. I u tom smislu nisam sklon ti nekim generalizacijama i da kažem naš narod je ovakav, onakav, postao ovakav, onakav. Mislim, imam nekad i te izjave, možda i nekad i razmišljam na taj način, ali sam ipak pre skloniji da kažem da je pojedinac taj koji negde to filtrira i onda je pod većim ili manjim uticajem onoga što se oko njega događa.
U zadnje vreme se pojavljuje mnogo raznih kurseva, seminara o mentalnim veštinama. Šta on misli o tome, to jest ima li tu istine?
Pa, ne znam šta tačno znači ima li tu istine. Znam da su neki od tih kurseva mogu biti korisni, zavisi ko ih vodi, zavisi kakav je program tog kursa i zavisi koliko ljudi posle to stvarno primenjuju što su čuli na tom kursu. Jer, recimo, znam za te neke škole brzog čitanja i tako dalje, koje stvarno nude neke tehnike koje poboljšavaju da se brže pređe neko gradivo i tako dalje. Međutim, ono što se pokazalo u praksi je da ljudi koji su završili te kurseve možda malo to nešto praktikuju za vreme kursa i neposredno po završetku, ali da manje više ne praktikuju to posle izvesnog vremena i da onda taj kurs u stvari nije ostavio neke dugotrajnije pozitivne posledice na njihovu promenu u brzini čitanja. Zato što prosto nisu dovoljno vežbali i nisu to napravili naviku od toga. Ali postoje dobri kursevi.
A šta mislite o zanimanju life coach?
Life coach je novo zanimanje. Ne znam, ja lično mislim da je taj prostor još uvek nedovoljno uređen. Mislim da postoje ljudi koji se predstavljaju kao life coachevi, a koji nemaju dovoljno znanja, stručnog znanja koje bi ih adekvatno kvalifikovalo da se time bave. To je ono što mislim da je najveći problem, ali kada bi se to jednog dana formalizovalo, kada bi postojao sistem kako se postaje life coach, ko može da postane, koje su osobine ličnosti potrebne za takvu osobu, kakav je etički kodeks te profesije, šta sme, šta ne sme, o čemu treba voditi račun, i kad bi to sve bilo onako jako dobro razvijeno, onda bi to bila jedna profesija koja verovatno bi mnogo više značila nego u ovom trenutku kada razni ljudi pod etiketom life coacha nalaze svoje mesto pod suncem, a nisam siguran koliko su kvalifikovani baš da se bave ljudima.
I svi nekako dobro rade i dobro zarađuju, to možemo da primetimo.
Pa da, to je verovatno i najglavni razlog zašto se time bave mnogi od njih. Ali life coaching je izrastao iz jednog psihološkog pravca koji bismo mogli nazvati pozitivna psihologija i koji u stvari jako značajan, jer je pozitivna psihologija kaže sledeće: kada čovjek umanji patnju, on neće automatski postati srećniji. On će samo u svom životu osloboditi prostor da postane srećniji. A da bi taj prostor ispunio nekim kvalitetnim životom i srećom, onda je potrebno nešto što, ajde da kažemo, možemo da nazovemo pozitivnom psihologijom. E, u tom smislu, life coaching i primjena tih stvari iz pozitivne psihologije je neophodna radi dostizanja sreće. Sad je samo pitanje u kom trenutku ćemo mi to nešto da uradimo. Ako smo opterećeni problemom, neće biti dobro da se samo bavimo pozitivnim elementima i pozitivnim stvarima. Neophodno je da vidimo šta je taj problem, šta nam emocije poručuju, zašto su se javile i tako dalje, da se suočimo sa tim, i tek onda kada umanjimo tu patnju i kada razrešimo ono što nas muči, tek onda u stvari dolazi prostor za tu pozitivnu psihologiju.
I čini mi se da imaju fenomenalan marketing, mnogo više od vas koji ste školovani za to zaista.
Pa u poslednje vreme je on postao vrlo, vrlo vidljiv, meni ponekad i pomalo agresivan, ali prosto ljudi rade taj svoj neki deo posla, da.
I još jedno pitanje, komu je omiljeni neuropsihijatar?
Vladeta Jerotić, ja nemam tu mnogo, mnogo dilema, njega sam često slušao i on čovjek o bilo čemu da govori, ja ga netrimice slušam, on to tako ume lepo da spakuje, da kaže, to tako bude logično i prosto je milina slušati ga. Nažalost, nedavno nas je napustio, ali je ostavio puno toga iza sebe, i knjige, i ima tu puno tih i emisija koje je snimio, i sve to jako dragocen materijal, tako da bih njega izdvojio kao omiljenog.
Hvala Fedore, pozdravljamo Gorkog, imamo još pitanja, ali nastavit ćemo razgovor za nekoliko minuta.
Circle is broken, she says. Noćni program Beograda 202.
Živo, deli isti dah. Sve stvari su povezane. Priroda, voda, čovek, osjećanja, molitva, Radio Beograd 202.
Pozdrav gostu Fedoru Munižabi i ekipi u studiju. Pitao bih da li emocije prema bliskom srodniku, konkretno bratu, mogu da splasnu ili da se skroz ugase, ili je to samo privid ili privremeno stanje. Naglasio bih da sam veoma emotivan, ali duševna povreda naneta mi sa druge strane je veoma jaka. Unapred zahvalan Gava.
Pa može i jedno i drugo. Znači, to bi bio najkraći odgovor, a to zavisi u stvari od toga šta rade srodnici na reparaciji svog odnosa. Jer mi uvek, kada nas neko povredi, suštinski možemo da kažemo da stojimo pred dva izbora. Jedan je da oprostimo i drugi je da se svetimo. A to je naša odluka. A naravno da našu odluku može da pomogne druga strana svojim nastupom. Neko izvinjenje bi moglo da pomogne da mi oprostimo, a neki nastavak povrede bi mogao da pomogne da odlučimo da se svetimo. I da onda na neki način taj odnos u stvari, recimo, ukidamo ili prekidamo ili na neki drugi način ga organizujemo. U svakom slučaju, naša je odluka, a to zavisi od toga kako smo u stvari taj odnos nastavili da razvijamo sa drugom stranom.
Dobro, pitanje za gospodina psihologa. Psihologija i religija, da li mogu jedno sa drugim pod ruku? Kose li se negde direktno?
Ja bih rekao da mogu jedno sa drugim, ali bih isto tako rekao da bi mogli teorijski da se kose. Meni, recimo, ako bi nešto posmatrali kao religiozni fundamentalizam, mislim da bi on mogao da bude u koliziji sa ljudskom psihom. Ali neka zdrava forma religioznosti i duhovnosti mislim da može jako da pomogne čoveku na životnom putu.
Hajmo sad ovo pitanje samo kratko. Pozdravljamo Ivana, naravno. Da li je Fedor definitivno napustio posao snimatelja na RTS-u i potpuno se posvetio psihologiji?
Pa što se tiče RTS-a, jesam. Prosto tako mi je radno mesto da sada radim druge stvari i nemam vremena, ali pošto sam završio Fakultet dramskih umetnosti, pošto znam da snimam, ne bih rekao da sam baš u potpunosti odbacio taj posao. Ponekad sa strane, sa nekim ljudima koje poznajem od ranije, sa nekim malim produkcijama sa kojima sarađujem i dan danas sarađujem. Tako da nije mi taj posao baš potpuno nestao iz mog vidokruga, ali se da svakako jako smanjio.
Pitao bih Fedora zašto nas lažu sobstvene misli. Obožavam da čitam Irvina Jaloma, to jest šta Fedor misli o Jalomu.
Ja obožavam Jaloma. Ja ako nemam sve knjige, onda imam skoro sve njegove knjige.
Da kažemo slušalcima ko je to?
Irvin Jalom je u stvari psihoterapeut iz jednog sistemskog pristupa, grupne terapije. Napisao je i čuvene udžbenike za vođenje grupne terapije, a usput je i književnik. I mnoga svoja psihoterapijska iskustva je pretočio u književna dela koja su dragocena i koja su jako čitljiva kako opštoj populaciji, tako i stručnjacima, terapeutima koji mogu puno da nauče odatle, ali i obični ljudi isto. Tako da ja njega baš obožavam i evo, rekao sam, ako nemam sve knjige, onda imam skoro sve koje su prevedene na naš jezik.
A zašto nas lažu sopstvene misli?
To je dobro pitanje.
Zašto ih mi slušamo?
to je u stvari pravo pitanje. Znači, misli mogu da nas lažu kao što svašta nešto može da nas laže, kao što u mraku možemo da pomislimo da smo videli ne znam šta, uspostavi se da nismo baš videli ne znam šta, nego je to nam se učinilo u mraku, tako isto i misao može da nas zavara, ali glavno je pitanje šta ćemo mi uraditi sa tom misli. I ovo ste u stvari sjajno rekli, zašto ih slušamo. Znači, misao je tu da nam padne na pamet, da vidimo šta ćemo sa tom mislom.
Svako treba svoj posao da radi, u stvari.
Tako je.
Dali smo neki uvod o emocijama, rekli smo šta su emocije. Volela bih sada da nam objasnite kako se emocije dele.
Pa evo ovako, kada se rodi mala beba, ona osjeća samo neprijatnost i ravnodušnost. Tek posle 15 do 20 dana može da oseti i prijatnost. Tako da mi u stvari od tog samog početka emocije možemo da delimo na prijatne i na neprijatne. E onda kako rastemo i odrastamo, tako se taj spektar emocija širi, tako pravimo veće razlike među emocijama i onda u nekom odraslom dobu već imamo jako mnogo reči za emocije. I ono što je recimo tu zanimljivo je da imamo mnogo više reči za neprijatne emocije nego za prijatne emocije. Neke procene kažu u svim jezicima, znači ne samo u našem, nego u svim poznatim jezicima, da je taj odnos između reči kojima opisujemo neprijatne emocije u odnosu na broj reči kojima opisujemo prijatne negde između 6 do 12 prema 1. Znači na svaku prijatnu za svaku prijatnu emociju mi možemo da nabrojimo bar 6 neprijatnih, a nekada i do 12. I to nije slučajno tako, zato što izgleda da kroz evoluciju se pokazalo da su nam neprijatne emocije jako značajne. Jako značajne i bez obzira što su neprijatne, što ne volimo da nam se događaju, one nas u stvari alarmiraju da se događa nešto što je važno za nas i što remeti nekakav poredak, remeti nekakav naš odnos sa stvarnošću i sa našom okolinom i traži našu pažnju kako bismo povratili ravnotežu. I u tom smislu prijatne i neprijatne emocije su jedan način da ih podelimo, ali ja bih rekao da je možda još bolje da ih delimo na zdrave i nezdrave. Jer iako sve emocije imaju isti cilj, a to je da nam pomognu da se prilagodimo i da uspostavimo ponovnu ravnotežu, ne rade sve emocije taj posao dovoljno dobro za nas. Neke od emocija nam stvarno u tome pomažu, a neke, nažalost, ne. I evo, ja ću uzeti jedan od najpoznatijih možda primjera, strah. Kada ne bismo bili sposobni da osetimo strah, mi ne bismo preživjeli kao vrsta. To je sigurno. Tako da je strah neprijatna emocija, ali je korisna za nas, zato što mobiliše naše kapacitete da se suočimo sa nekakvom realnom opasnošću, koja je neposredna i koja je ovde i sada i koja ugrožava naš život. Sa druge strane, anksioznost, koja je danas sve češća, se bazira na strahu, ali je okrenuta daleko više na budućnost i praćena je sa daleko više stvari nego što je to sam strah. Ona tu, jako se širi broj stimulusa koji aktivira tu vrstu straha. To više nije samo jedna opasnost, nego to sad mi svašta nešto možemo da protumačimo kao opasnost. Krećemo da zaključujemo 7-8 koraka unapred. Izdvajamo samo neke informacije, pa njih tumačimo, ne uzimamo celu sliku u obzir i tako dalje. I mi se sistematski bavimo i brinemo, preterano brinemo. I to je onda vrsta straha koji u stvari uopšte nije zdrav za nas. Bilo bi mnogo zdravije da se u nekoj umerenoj meri zabrinemo i da budemo umereno oprezni, a anksioznost je tipičan primer da nas to ometa u svakodnevnom životu i da može da bude preterano.
Neverovatno kako je strah raskošan. Šta sve proizilazi iz straha?
Svašta. Svašta. Baš tako.
Imamo li još neku podelu?
Pa, znači, ako kažemo da postoji čitav spektar emocija koje su zdrave i nezdrave, mi ih u stvari možemo naći na svakom koraku. Evo, uzmemo recimo primjer nekog gubitka, ozbiljnog gubitka neke voljene osobe. To je svakako situacija gde ne možemo da se osetimo dobro i ne može da, da to nešto bude nešto neutralno. Znači, mi ćemo se svakako osetiti loše. Ali nije isto da li ćemo biti tužni ili ćemo biti depresivni. Postoji ozbiljna razlika između tuge i depresije. Tuga je emocija koja nam pomaže da se razvežemo od gubitka i pomaže nam da korak po korak izađemo sa tim gubitkom na kraj i da se negde vratimo u život i da nastavimo da živimo. Depresija ne radi taj posao. Depresija nas drži čvrsto vezanim za taj gubitak, nikako da ga pustimo. I stalno sebi ponavljamo ista pitanja, pa kako je moguće, pa zašto se ovo dogodilo, pa kako ću ja sad, pa ovo više nema nikakvog smisla. I nama u stvari depresija nikako ne pomaže da se mi razvežemo, a to je ono što tuga radi. Ona je teška, ume da bude poprilično teška, ali nam pomaže da se razvežemo i da vidimo svetlo na kraju tunela.
Verovatno je tanka linija između tuge i depresije, ali ćemo o tome nešto kasnije detaljnije. I čula sam da je depresija smrtonosna bolest. Zaista nije šala ukoliko postoji, to zaista mora da se leči veoma ozbiljno.
Pa indirektno jeste, znači bilo koje psihičko stanje ne može samo po sebi da bude smrtonosno. Međutim, indirektno, pošto depresija onako vrlo postavlja ozbiljno pitanje smisla života i budućnosti i sopstvene vrednosti.
Onda su misli
vrednosti
najcrnje moguće.
Tako je, tako je. Ona onda može negde da inspiriše čoveka da zbog tog mučnog doživlja stvarnosti sebi prekrati muke, kako oni to vole da kažu, što u stvari nije baš potpuno tačno. Čovjek sebi samoubistvom u stvari potpuno ukida mogućnost da ikada više bude srećan.
Da. Mada su to, sad ne znam, vi sigurno zapravo ste više upućeni, ali sigurno je to neko potpuno izmenjeno stanje svesti kada neko odluči i uradi to.
Jeste, depresija je po tome najpoznatija. Znači, jedno 60% samoubistava se događa kao rezultat snažnog rada depresije. Mali broj su iz nekih drugih razloga, na primjer neka herojska samoubistva u nekim ratnim uslovima ili u drugim nekim uslovima, ali najveći broj u stvari odlazi na taj problem depresivnosti.
Nastavljamo razgovor i odgovaramo na vaše pitanja. Fedor je sa nama do 2 sata, a broj telefona za SMS poruke 0640 202 200.
Your maker with me, as you know. Late night creature, go a walking with a head hung low. All her features are a talking, but she don't know. She don't. She don't know. She don't know. I said she don't know. High heels clinging on the pavement, streets aglow. Hips are swaggering and aching to and fro. She don't need no education when the streets are mean. He don't see no revelation in her jeans, but she don't.
She don't know.
She don't know.
She don't know.
She don't. Said she don't. How easy it is to make a dollar when a man gon' give you his wages just to make him scream and holler, holler with a number left in the pages.
We gonna punish the book now.
pozdrav vama u studiju, gostu posebno, a pitanje je u kolikoj meri nas spasava priroda, knjiga, rock i blues, muzika uopšte?
Pa ja ću to da odgovorim iz ličnog iskustva. Mene mnogo spasava. Da, ja obožavam prirodu, kontakt sa prirodom, obožavam da čitam, muzika ume jako da me opusti i da me inspiriše. Ja sam čak za vreme studija učio uz muziku. Bitno mi je samo bilo da ne bude previše glasno i da ne bude na srpskom jeziku, zato što mi onda odvlači pažnju. Ali muzika ako nije previše glasna i ako je ili instrumental ili na nekom engleskom jeziku da mi ne baš ne odlači pažnju, meni je baš značila i poboljšavala mi je koncentraciju za učenje. Ja sam bukvalno učio uz muziku. A da ne kažem opuštanje, zabave i tako dalje. Znači, u mom slučaju pun pogodak i priroda i muzika.
I knjiga,
da.
Moj kum je psiholog, decenijama sam susretala njegove kolege i koleginice posećujući ga. Pročitala sam Koju igru igraš, Moć podsvesti, Ljudi laži i slično. Koju knjigu nam preporučuje dragi gost Fedor Munižaba? Sve najlepše, dobra noć, Lili. Pozdrav, Lili.
Pozdrav za Lili takođe. Ove knjige koje je navela su dobre knjige. Ja bih tu izdvojio knjigu Emocije koju je napisao naš čovek Zoran Milivojević. Mislim da je to bukvalno udžbenik i može jako da nam pomogne u razumevanju emocija i šta one znače i kako da ih sagledavamo i tako dalje. U jednom, aj tako da kažem, emocionalnom opismenjavanju. Znači, to je jedno kapitalno delo, veliko. Knjiga je možda malo skupa, ali vredi svaki dinar.
Pozdrav za noćnu ekipu i vaše gosta, kome postavljam pitanje. Koja je razlika između klijenta i pacijenta? Slikar u potpisu.
Razlika između klijenta i pacijenta je u okruženju u kojem se osoba nalazi kada traži pomoć. Ako to radi u zdravstvenoj ustanovi, onda je pacijent i onda najverovatnije ima neku dijagnozu ili će dobiti neku dijagnozu. A ako to radi sa psihoterapeutom u privatnoj praksi, onda je klijent. Ne mora nužno uopšte da ima dijagnozu. Dovoljno je da ima nekakav problem za koji želi da se posavetuje. I onda je klijent. Nema razloga da ga zovemo pacijent. Eto, ja bih tako to podelio.
Ne bih ja to nazvao osvetom. To je naš slušalac kome ste odgovorili u prethodnom segmentu. Nekako mi je preteška reč. Nije prvi put da me povređuje brat, čini mi se, i psihički, ali i fizički. I uvek su sledila izvinjenja, ali sve se ponavljalo. Ne mislim da je osveta ako mu jednostavno okrenem leđa. Interesuje me samo da li kao veliki emotivac mogu da promenim stav i opet upadnem u njegovu zamku, jer u neku ruku on zavisi od mene, a veoma je lukav i proračunat.
Ja vidim da je to dosta kompleksan odnos i definitivno nemam dovoljno informacija da bi mogao jedan takav složen i ozbiljan odgovor da dam u emisiji, ali vidim da je čoveku teško i ja bih rekao da bi njemu sigurno bilo od koristi da se posavetuje sa nekim, zato što to stvarno podrazumeva mnogo više razgovora.
Iziskuje vreme i mnogo detalja.
Tako je. Ja u svojoj kliničkoj praksi po dve seanse prođe u upoznavanju klijenta i njegovog problema, pa tek od treće počnemo da radimo na samom problemu, a seansa traje po sat vremena, tako da mislim da ovo kratko vreme nije
dovoljno.
Da, da.
Ako verujemo da imamo malo ili nimalo sposobnosti da utičemo na svoje osjećanja, da sami događaji i situacije neposredno prouzrokuju naše emocije i ponašanje, mi smo podlegli iskrivljenom razmišljanju. Razmišljanje može biti pozitivno, negativno i neutralno kao rezultat neutralnih misli. Naprimer, miran i spokojan. Slažem se sa vama i kognitivnom terapijom. Fenomen Vladeta Jerotić će se tek proučavati. Veliki pozdrav gospodinu Fedoru i večerašnjoj ekipi 202. Zdravko iz Vrbasa. Pozdrav Zdravko, hvala vam.
Da, pozdrav za Zdravka. A on je tu sad rekao jednu vrlo važnu stvar. Ako podlegnemo, jel? Ovaj, to je to u stvari prava reč. Zato što događaj, mi smo uvereni da događaj prouzrokuje našu emociju i to opravdavamo time što kažemo da se taj događaj nije dogodio, ja se ovako ne bih osjećao. A pošto se taj događaj dogodio, ja se ovako osjećam. I mi onda vidimo direktno uzročno-posledičnu vezu između događaja i našeg osjećanja. Međutim, to je delimično čak i tačno. Znači, ne možemo mi otpisati deo uzročnosti u samom događaju, ali ne možemo kompletnu uzročnost da svalimo na događaj. Zato što znamo ovaj deo o kom smo pričali, a to je da različiti ljudi različito reaguju na isti događaj. Evo, uzmimo primjer lifta. Neki ljudi se plaše lifta. I to do tolike mere da ne mogu uopšte da uđu u lift, nego idu isključivo peške. Neki uđu sa osobom drugom u lift, ne mogu sami. Neki uđu sami, ali se preznojavaju dok ne stignu na onaj sprat na koji su krenuli. Neki treći prosto uđu, stisnu dugme, odu gore i ništa ih ne zanima. A neki četvrti, ja volim da navedem moje dete kao primer, on obožava one otvorene liftove i on se oduševi kad vidi da se lift kreće na gore. Da. Tako da ovaj isti događaj lift nije dovoljan da izazove strah u osobi i da ta osoba neće da se vozi liftom. Jer kad bi bilo dovoljno, onda bismo se svi liftova plašili i onda se liftovi ne bi ni pravili. Znači, mora postojati nešto što nije vezano samo za sam objekat i za sam događaj vožnja liftom. A to nešto su u stvari način na koji mi gledamo na taj lift. A to je, na primjer, šta ako stane, da li ću se ugušiti, da li će mi neko pomoći ako krene srce ozbiljno da mi radi, šta ako se zaglavi, šta ako se otkači sajla pa roknem sa 20. sprata i tako dalje. Znači, neophodno je da mi krenemo sa tom vrstom misli, da ih vrtimo po glavi i da pretpostavljamo da je visoka verovatnoća da se sve to dogodi, da bismo se u stvari plašili lifta.
A da li možda postoji neki dublji uzrok da to, da se vuče iz ko zna kog perioda života u nekoj potpuno drugoj situaciji?
Može da bude relativno, da, može da bude nešto skroz drugo, može da bude direktno vezano za lift, da se neko kao mali zaglavio u liftu, da je dugo proveo u tom liftu, da je bio žedan, gladan, piškilomo se, pa nije mogao sve to lepo da obavi dok ga nisu odglavili i tako dalje, i onda je to povezao sa velikom opasnošću i tako dalje. Može da bude neka druga vrsta malog prostora koji je stresogeno delovao, pa sad svaki mali prostor odjednom postaje pretnja, pa između ostalog i lift. Znači, razlozi mogu da budu stvarno onako da ih istražujemo i pitanje da li možemo nekada i da ih nađemo, jer ako su se dogodili baš jako, jako rano, onda je pitanje da li toga uopšte možemo i da se setimo. Ali poenta je da razloga može da bude stvarno jako mnogo.
Nažalost, moj najbolji prijatelj se ubio baš zbog depresije. Po meni, takve osobe su kukavice kad ne žele da reše svoje probleme u životu, a ujedno i hrabre da se usude na takav čin. Šta gost misli o tim osobama?
Mislim da nisu probali dovoljno. Mislim da je sigurno postojalo još neki način da probaju da razreše svoju muku.
I vjerojatno nisu ni hrabre, a nisu ni kukavice. Da se ne radi o tome.
Da. Ja prosto da. Jako mi je teško da uopšte to posmatram kroz prizmu hrabrosti ili kukavičluka. Mene onako kao čoveka prosto pogodi smrt druge osobe, pogotovo iz tog nekog razloga kada ne vidi nikakav smisao za dalje. Meni je to uvek preteran razlog. Ja uvek mislim da ipak ima smisla probati još nešto. Još nešto. Niste dovoljno probali. Ako niste rešili problem, znači da niste još dovoljno probali da ga rešite.
Ali kad se uđe u stanje depresije, onda čovjek više ne može sam sebi da pomogne. Onda mu je sigurno potrebna stručna pomoć. Dakle, to nije vreme kada se pokušava još nešto zato što taj čovjek nije uopšte svestan. Odakle kreće, da malo popričamo o depresiji, koji je uzrok depresije?
Koji je uzrok depresije? Teško mi je da kažem neki univerzalni odgovor. Depresija generalno je uzrokovana sa više faktora. Recimo, svakako znamo da genetski faktori i nasleđe igraju neku ulogu, jer obično se kod ljudi koji pate od depresije može naći u nekoj porodičnoj istoriji neki srodnik koji takođe ima probleme sa emocijama. S druge strane, depresija nikad ne počinje tako što smo se jedno jutro probudili i postali smo depresivni. Depresija uvek počinje sa nekim ozbiljnim stresorom sredinskim. Tako da mi definitivno možemo da kažemo da tu ima malo i genetike, malo te neke priče o neurotransmiterima, kako se oni luče, na kraju krajeva psihijatrija i pristupa depresiji kao problemu fiziološkom, kao problemu u našoj glavi sa neurotransmiterima, i onda različitim lekovima, farmakoterapijom, u stvari utiče na to da neki receptori budu više ili manje osetljivi na određene neurotransmitere, da na taj način se utiče na depresiju, i to ima svojih efekata. S druge strane,
verovatno je dugotrajna tuga poremeti u organizmu sve to što se posle pokvari, ako tako može da se kaže, ja?
Pa, to je jedan od načina i razlikovanja depresije i tuge. Ako je tuga izuzetno dugotrajna, onda to u stvari možemo i posmatrati kao depresiju. Znači, mi u ranoj fazi možemo da napravimo razliku između depresije i tuge ukoliko vidimo te neke suicidalne misli, ideje, planove, pokušaje sprovođene i tako dalje, ili jednu ogromnu neprimjeren osjećaj krivice. To onda odmah možete reći da je najverovatnije u pitanju depresija. Međutim, ako imamo ostalu simptomatologiju, a to je osjećanje nezainteresovanosti, nemamo zadovoljstva, tužno raspoloženje, praznina, poremećaj apetita u smislu povećanog ili smanjenog, poremećaj sna, poremećaj koncentracije, razmišljanja, odlučivanja,
samopouzdanje.
Pitanje samopoštovanja, samopouzdanja, to je možda još jedan način da prepoznamo lakše depresiju, ali ove druge stvari, poremećaj sna, poremećaj apetita, osjećanje tuge, plačljivosti i tako dalje, to je potpuno identično i za depresiju i za tugu. I jedan ozbiljan istraživač je u stvari išao po celom svetu i pokušao da ustanovi, što se tiče vremena trajanja, kad možemo da napravimo razliku između depresije i tuge, našao je da u bilo kojoj kulturi je ta cifra oko 6 nedelja. A 6 nedelja, 6 puta 7, 42, vi znate za onu našu izreku 40 dana koje dajemo pokojniku. Znači, mi se jako dobro uklapamo u to istraživanje koje manje više pokazalo da je svuda u svetu ta priča. Znači, posle 40-ak dana, koliko god da je ta neka simptomatologija bila jaka, ona na kraju nekako oslabi. A kod depresije ne oslabi, nego nastavlja se i nakon tih 40 dana. Tako da ti neki simptomi mogu da nam kažu da li je u pitanju depresije ili tuga tek nakon određenog vremena. Ali ima tu razlike između tuge i depresije koje možemo i ranije. Znači, to su ovo osjećanje krivice, to su te suicidalne misli. Pa, na primjer, baš ta ideja samopoštovanja i neke vere. Mislim da to kod, recimo, tuge nije ozbiljno poljuljano. Znači, može da bude, ajde kažemo, malo onako uzdrmano, ali generalno se ne gubi. A kod depresije se obično gubi. I
a planovi za budućnost se. Katastrofa.
Planovi za budućnost, da. Pa to je, znači, i to osjećanje umora imamo, pa... Mislim, to je ono čitav spektar, ali glavna razlika u stvari u dužini trajanja. Ako mi korak po korak nekako izlazimo iz toga, mi smo onda u stvari sve vreme tugovali, i to je jedan proces razvezivanja od gubitka. A ako nikako da se izvučemo, nego sve vreme smo u isto mesto i tonemo, onda smo verovatno depresivni.
Nastavit ćemo razgovor opet za nekoliko minuta.
Black train coming, carry me through the night. At the border, I couldn't see the light. Right, right, baby, I need your hand. So keep on rolling, rolling into my light.
but flying, flying across the sky. In a second, she started a fire with eyes. Right, right, baby, I see your light. So keep on flying, flying into my life. Well, it's one, two, three, and you come back to me. Hear you knocking on my door.
Poslušat ću srce. Srce najbolje zna.
Ain't got a soapbox I can stand upon. God gave me a stage, a guitar and a song. My daddy told me, son, don't you get involved in politics, religions, other people's quotes. I'll paint the picture, let me set the scene. I know when I have children, they will know what it means. And I'll pass on the things my family's given to me. Just love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano. Add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment. But what do I know? Can change the world in a moment, but what do I know? Love can change the world in a moment. The revolution's coming, it's a minute away. I saw people marching in the streets today. You know we are made up of love and hate, but both of them are balanced on a razor blade. Let me set the scene. I know I'm all for people following their dreams. Just remember life is more than fitting in your jeans. It's love and understanding, positivity. We could change this whole world with a piano. Add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know? Change the world in a moment. I'll paint the picture, let me set the scene. You know the future's in the hands of you and me. So let's all get together, we can all be free. Spread love and understanding, positivity.
We could change this whole world with a piano, add a bass and guitar, grab a beat and away we go. I'm just a boy with a one-man show, no university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios, while I'll be sitting here with a song that I wrote saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know?
Kao život.
Kao dan.
Kao jedan sat. Noćni program Beograda 202.
Kao divan san.
Otisak.
Gost u našem studiju do dva sata je psiholog Fedor Munižaba. Izvolite, pišite, imate još malo vremena. Srđan pita, da li vi sa vašom diplomom sutra možete da se zaposlite kao neuropsihijatar u nekoj bolnici?
Ne mogu. Ja imam diplomu psihologa, kliničkog psihologa. Ja mogu da radim neku vrstu dijagnostike i pomoći psihijatrima u toj nekoj proceni, ali neuropsihijatri su ljudi koji su završili medicinu i sad u stvari više i ne postoji neuropsihijatrija, to je nekada postojalo, sad se to razdvojilo na neurologiju i psihijatriju i danas u stvari ljudi koji završavaju to su psihijatri i oni su završili medicinu i oni imaju mogućnost da prepisuju lekove, oni jako dobro razumeju ono o čemu sam počeo da pričam, a to je taj biološki aspekt depresije i drugih psiholoških problema i oni onda prepisuju lekove i na taj način biološki putem se bore sa problemima. A ja sam psiholog i ja to više gledam s jedne druge strane, sa tačke našeg razmišljanja, našeg pogleda na svet, našeg načina kako gledamo na njega, kako ga tumačimo, kakve stavove imamo, šta zaključujemo, šta pretpostavljamo i tako dalje.
Pošto ste prevideli moju prvu poruku, evo ponovo pozdrav svima i pošto imam fobiju od visine i od zatvorenog prostora, pa i od lifta, da li mogu da se oslobodim toga uz nečiju pomoć? Pozdrav Seji.
Naravno, fobije su jedan problem koji se dosta uspešno rešava danas uz stručnu pomoć psihoterapeuta. Vi to sigurno možete rešiti. Ja sam imao bliske prijatelje koji su čak uspevali sami sa nekim od tih problema da izađu na kraj, na primjer problem straha od visine, ali je svakako mnogo lakše, možda čak i brže da se to uradi uz stručnu pomoć. Ono što se na kraju u stvari dogodi je da se vi direktno suočavate sa izvorom vašeg straha. To je ono, zato to nije baš lako, ali kada to u jednom trenutku dođete, to se ne radi odma, nego se to sve pripremi, taj teren za to, i onda vi u jednom trenutku se u stvari zaista suočavate sa izvorom svog straha i to je pravi način da se on i prevlada i u jednom trenutku se on zaista i prevlada. Ja ne znam sad da kažem koliko je vremena za to potrebno, ali ne mnogo. Znači, za razliku od mnogih drugih problema psiholoških za koje je nekad potrebno više vremena, mislim da fobije mogu za relativno pristojno vreme, za par meseci da se reše.
Bobovski pita, da li treba menjati sebe ili treba menjati svet oko sebe?
Pa jedno i drugo, ja bih rekao. Imamo
da krenemo stvari... mi prvo od sebe.
Da, mislim, pazite, neke stvari su promenljive i onda ne bi bilo pametno da ih samo prihvatamo ako su promenljive. Bilo bi zgodno da probamo da utičemo njih i da ih promenimo na način da budu dobre i za nas. A neke stvari su nepromenljive, ali su možda izbežne. Tako da bismo te neke stvari možda mogli da izbegnemo. Međutim, ako je stvar i nepromenljiva i neizbežna, onda bi bilo zgodno da je prihvatimo i da promenimo sebe i svoj odnos prema toj stvari i da prihvatimo novu realnost. Mnogo je bolje nego da se borimo protiv nečega što je neizbežno i nepromenljivo.
Kažu ljudi da kada promenimo sebe, da se automatski i svet oko nas menja.
Tako je. I to je potpuno prirodno. Mi sebe menjamo od prvih dana. Znači, nismo znali da hodamo, pa znamo da hodamo. Nismo znali da pričamo, pa znamo da pričamo. Nismo imali neke veštine, pa ih imamo. I tako dalje. Znači, mi se sistematski menjamo od samog našeg početka i mi to ne završavamo do samog našeg kraja. Tako da promena sama po sebi je integralni deo našeg bitisanja.
Volela bih da završimo priču, ako tako može da se kaže, makar ono što smo planirali za ovu emisiju, da kažemo još neke karakteristike depresije i kako se ona leči.
Pa da, ja sam u stvari, ono, kad smo počeli da pričamo, govorio o tom nekom fiziološkom aspektu, ali ono što je u stvari jako važna stvar je da postoji jako mnogo psiholoških aspekata koji u stvari tu depresiju čine takvom kakva jeste i negde je u velikoj meri održavaju. Ja bih tu izdvojio u stvari jednu ključnu stvar, a to je način na koji mi objašnjavamo dobre i loše događaje u našim životima i da ljudi koji su depresivni imaju sistematsku sklonost da to rade na jedan pesimističan način, a da ljudi koji nisu toliko skloni su ljudi koji to rade na više optimističan način. Šta u stvari znači pesimističan i optimističan način? Pa evo ovako, ako pesimistički razmišljamo, mi ćemo negativan događaj da objasnimo da smo mi za njega uglavnom odgovorni, dok će optimista da kaže nisam baš ja, to su drugi ljudi, druge su okolnosti. A za pozitivan događaj, obrnuto, reći ćemo nije ovo do mene, nisam ja doprineo ovom dobrom, to mi se slučajno dogodilo, tako kaže pesimista, optimista kaže ja sam odgovoran, ja sam ovo uspeo i zato je ovo ispalo dobro. Znači, to je pitanje lične jedne odgovornosti. Drugi aspekt koji se često prepoznaje je taj neki vremenski okvir. Pesimista će za loš događaj da kaže ovo nije samo sad, ovo je još jedan u nizu loših događaja u mom životu. Ovo je još jedan pokazatelj da meni loše ide i da će mi loše ići. Znači, on vidi i prošlost, i sadašnjost, i budućnost samo iz nejednog negativnog aspekta. Dok će optimista da kaže ovo mi se sad događa, ovaj problem, ovaj loš događaj je nešto što mi se sada događa. On ništa ne pokazuje. Sutra će biti bolje, najverovatnije. Nije uvek ovako bilo, tamo posla. Ovo je sad ovako. I taj treći aspekt, a za pozitivan događaj je naravno suprotno. Pesimista će kaže ovo samo sad i ko zna kad. A optimista će da kaže evo, ovo je super stvar i opet će da bude ovako. Još jedna stvar je znači tu karakteristična u tom razmišljanju koje jako doprinosi depresivnosti, a to je pitanje pervazivnosti. Znači, na šta se u stvari loš događaj sve odnosi? To nije samo ova oblast u kojoj se javio, nego pesimista će da kaže ovo znači sad i ovde i onda i na poslu i kod kuće, ovo će sad mene da poremeti i ovako, pa inače mi ovako i ovamo i onamo i tako dalje, dok će optimista da kaže ne, ovo mi se sad, ovo se događa ovde i sutra već neće ni ovde da se događa, ovo ne utiče ni na šta, ja sam se potpuno distancirao od toga. To meni ne utiče na kuću, ako je recimo problem na poslu i obrnuto. Meni to ne utiče na posao. A pesimista kaže, ovo mi sad sve razbi. Dok za dobar događaj ide obrnuto. Pesimista kaže, ovo je samo u ovoj oblasti, a optimista kaže, ovo je svuda ovako, ovo je samo još jedan pokazatelj, meni dobro ide. Tako da su to neki stilovi razmišljanja, stilovi objašnjavanja dobrih i loših događaja, koji kada prepoznamo taj stil, mi onda lako možemo da vidimo gde nas to vodi. I potpuno je prirodno da osoba kad na taj način posmatra i objašnjava sebi svoje događaje, da ona u stvari jako doprinosi da se to neko depresivno raspoloženje održava. I da se samo seća tih negativnih stvari, da samo predviđa negativne stvari, ali jako dobro to osvestiti. Znate, to ono što se, evo to je možda i pitanje lečenja. Kako lečiti depresivnost. Pa ako to do sada sami nismo nekako uspeli, jer da jesmo onda i ne bismo bili depresivni, bili bismo tužni, ali ako smo depresivni, onda svakako da se obratimo nekome za pomoć, koji će u stvari, sad, to je zanimljivo pitanje, kako radi psihoterapija, pa neće nama da pomogne terapeut da mi svoj problem rešimo. On će nas da navodi, da nas inspiriše, da mi sami pronađemo u sebi snagu i neke poteze šta ćemo da uradimo da bismo svoj problem rešili. Znači, mi ćemo na kraju taj problem rešiti, ali ćemo imati pomoć na tom putu kako da dođemo do rešenja. Nećemo dobiti rešenje, nećemo dobiti savete. Dobit ćemo samo jedan aspekt razmišljanja kako da problemu pristupimo, koje delove da osvestimo koji nisu bili osvešćeni, da procenimo realističnost naših poteza, korisnost naših poteza, istinitost naših uverenja.
To kad sami uradimo, to je zaista pobeda.
Ovde. Tako je.
Prava.
Tako je.
Dobro, imamo još malo vremena, ali svakako ovo je, sigurno sam, tek početak našeg druženja. Napravit ćemo sada, htela sam da kažem, pauzu, a to najpogrešnije moguće, da kad slušamo malo muzike i polako završavamo emisiju za večeras. Pre nego što kažemo nekoliko reči o emocionalnoj inteligenciji, zapravo o spoju, razlici, sličnosti, povezanosti između emocija i racija, Samo jedno pitanje da pročitam. Ružica je postavila. Dobra noć, zanima me vaše mišljenje o reiki tehnici, pije li to zaista vodu? Takođe i o predavanjima Spasoje Vlajića.
Pa, nažalost, ne mogu da dam odgovore, mi je nepoznato i jedno i drugo. Mislim, čuo sam za imena, čuo sam za tehniku, ali ne znam kako radi, šta radi.
Dobro, pozdravljamo Ružicu. Jedna od škola u psihologiji zastupa stav da su emocije i logičko razmišljanje suprotni jedno drugome, da emocije ometaju, pogrešno usmeravaju i generalno negativno utiču na racionalno funkcionisanje, a neki drugi smatraju drugačije.
Ja bih rekao da je to pogrešna dilema. Znači, emocije i naše mišljenje ili racionalnost su tu da nam pomognu, i jedno i drugo. I ono što emocije imaju kao veliku prednost, to je naravno ujedno i mana racija, a ono što je velika prednost racija, to je mana emocija. A na što se to u stvari svodi? Pa, emocije rade na sledeći način. Nešto što smo percipirali u sadašnjosti, nešto što smo opazili u sadašnjosti, mi upoređujemo sa našom kompletnom istorijom, sa svime što smo ikada doživjeli, preživjeli, saznali i tako dalje. I kada vidimo sličnost između ovoga sada sa nečim što smo već doživjeli, naš emocionalni sistem to proglasi za identičnost i kaže to je to. To je to, našao sam ga, to je to. I ono što je velika prednost emocije je da jako brzo upoređuje ogromnu količinu podataka iz naše istorije sa onime što percipiramo sada. Ono što je problem je pouzdanost zaključka. Zato što je emocija za sličnost rekla to je to. A to može da bude to, znači emocija može da bude tačna, ali može lagano da pogreši. Zato što slično nije baš i isto. I u tom smislu emocije imaju jednu veliku prednost, a to je brzina rada i količina informacije, jednu veliku manu, a to je pouzdanost zaključka. S druge strane, racionalnost rasuđuje po prilično utvrđenim pravilima. I pouzdanost zaključka koje izvodimo putem racija je dosta dobra, poprilično dobra. Međutim, problem racija je što barata sa malim brojem informacija. On ne može u jedinici vremena da barata sa ogromnim količinama podataka kao što to rade emocije. I u tom smislu, ako postavimo pitanje emocije ili razum, to je pogrešna dilema. Mi ćemo sigurno pogrešiti ako se opredelimo za jedno od ta dva. Zato što nismo uzeli u obzir ono drugo. Ono što je nama potrebno je da kad su u koliziji emocije i racionalnost, da produžimo vreme obrade podataka i da još malo pročačkamo i osvestimo stvari, da bismo videli šta je ono, zašto nam baš emocija poručuje jedno, a razum drugo. To znači da razumu treba da damo više vremena da obradi veći broj podataka i da deo emocija koje u ogromnoj meri rade na podsvesnom nivou, ispod praga svesti, da krenemo da ih osvešćujemo i da vidimo da li ono zašto nas emocija alarmira je u stvari prava stvar ili je to u stvari samo slično. Nešto nam je slično, pa nas je pogrešno, pa je alarm bio pogrešan.
To znači da treba mnogo vremena za sebe, pre svega da imamo, da sebi posvetimo vreme, da analiziramo kako se osjećamo, šta smo pomislili, zašto smo pomislili, da li možemo drugačije da pomislimo, mislimo, odlučimo.
Jako je zgodno da se bavimo sobom i da imamo vreme za sebe. Jer ako živimo samo po nekom automatizmu, onda nećemo moći da se razvijamo, nećemo imati uvid u to šta se događa ispod praga svesti, svašta se događa, svašta zanimljivo i dobro je da to osvestimo i da vidimo.
I da izbegavamo brigu, nerviranje. Obećala sam prijateljici da ću vas pitati, a to je ona pitala, da li postoji formula da se mi ne nerviramo? A onda sam ja unapred odgovorila da kada biste vi znali odgovore na to pitanje, verovatno biste bili najbogatiji čovjek na svetu. I, tako, na primjer, od tog nekog priznanja ili nagrade mogli da živite do kraja života sasvim lagodno.
Tako je. Na to pitanje nema lakog odgovora, pogotovo što je sam pojam nerviranja u stvari relativno maglovit. To je nešto neprijatno, Ali šta tačno podrazumevamo pod nerviranjem, pa to zavisi od situacije. To može nekada znači da se ljutimo, može nekada da znači da smo besni, može da znači da smo povređeni, može da znači da se dosađujemo, može da znači da svašta može da znači. U svakom slučaju, pojam nerviranje je dosta širok i sigurno ne radi po principu ja sad neću više da se nerviram, klik i odjednom ja se više ne nerviram. Da, bilo bi divno da može da imamo taj prekidač i da isključimo po potrebi.
Fedore, evo imamo još jednu poruku kojom ćemo da završimo ovaj deo razgovora u ovoj emisiji. Baš nas Fedor lepo uči uz veliku dozu opreza. To je pravi naučni pristup. A Duce upotpunjuje. Svaka pohvala za emisiju. Najviše verujem nauci. Gorki.
Hvala, Gorki. Baš lepa poruka za kraj ovog.
Hvala mnogo, Gorki. Hvala, Fedore, mnogo na odvojenom vremenu i na trudu da i svima odgovorite koliko ste mogli i što smo mnogo toga saznali od vas noćas.
Hvala, Dušice, bilo mi je zadovoljstvo da pričam sa vama i da eventualno nešto od svog znanja podelim sa vašim slušateljima.
Obećajte da ćete nam doći čim budete mogli.
Obećavam.
Hvala, a vama, dragi slušalci, želimo da samo lepo mislite, lepo činite i da nam budete dobro. Budite uz 202.